Latvija, būdama Krievijas kaimiņu valsts un NATO dalību valsts, jau ilgstoši ir Krievijas interešu lokā, tāpēc bijušās Satversmes aizsardzības biroja vadītāja Jāņa Kažociņa viedoklis par iespēju, ka Latvijā arī valsts pārvaldē varētu atrasties cilvēki, kuri sadarbojas ar Krievijas spēcdienestiem, nav pārsteidzoši. Tā uzskata ārlietu un drošības eksperti. Bijušais valsts policijas priekšnieks, drošības eksperts Juris Rekšņa norāda, ka šādi cilvēki ir praktiski jebkurā valstī. Tomēr jebkurā gadījumā lielāko daļu informācijas izlūk dienesti vienmēr iegūst ar legāliem līdzekļiem.
Mēs pateikšu, kad ir, un Kažociņa kungam ir pilnīga taisnība, vienīgais ir tas, kad šādi ierēģi ir jebkurā valstī, gan apvienotā karalistē, gan Francijā, gan arī Krievijā, kas uz citām valstīm nopublicē. Nu, tas ir cīņas, un cīņās vienmēr ir kaupēni, jā, un nodevēji, un ir dienas, kas pret to cīnās, tā kā nekāda Amerika šeit nav atklāta, un tas ir pilnīgi normāla loģika, kad ir, bet es varu pateikt arī, kad, nu, tiksim, 80-90% to, kas notiek Latvijas valstī, citu valstu izlūkdienas tiegūst no masas saziņas līdzekļiem, ne tikai no ierēģiem un tā tālāk.
Arī ārlietu eksperts Stradiņu universitātes pasniedzējs Māris Cepurītis norāda, ir jābūt realistiem un jāpieļauj iespēju, ka arī Latvijā var būt amatpersonas, kuras strādā ārvalstu interesēs. Piemēram, gan ievācot informāciju, gan arī cenšoties ietekmēt sociāli-ekonomiskos un politiskos procesus.
Kopumā sakot, mēs pavisam noteikti negribētu, lai Latvijā kaut kas tāds būtu, bet ir jābūt reāliem un jāpieļauj šāda te iespējamība, kad arī Latvijas amatpersonu vidū ir tādi, kas īsti nedarbojas Latvijas interesēs, bet citu valstu interesēs. Par to, kāda ir viņa loma, kādas viņa ir funkcijas, ir gan diezgan grūti spriest, bet nu, kopumā varbūt var ilustrēt divus. Vienu, protams, ir ievākt informāciju un nodot to tālāk Krievijai, bet tikpat labi šīs personas var izmantotas, lai veiktu kādas noteiktas darbības, lai ietekmētu arī Latvijas sociāli-ekonomiskos un politiskos procesus.
Arī Satversmes aizsardzības birojas savā 2014. Gada pārskatā norāda, ka Krievijas izlūkošanas aktivitātes pagājušā gadā ir augušas. Un izlūkošanas interešu loks bija saistīts ar notikumiem Ukrainā, gatavošanos Latvijas Eiropas Savienības prezidentūrai un Austrumu partnerības samitam, kā arī Saeimas vēlēšanām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.